κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, τα 4 μέτρα, και θα ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας είναι επαρκή αυτά τα μέτρα ή μπορεί να χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να τα ενισχύσετε. Και το ρωτώ αυτό γιατί από πολλούς συμπολίτες μας δεχόμαστε μηνύματα όπου κυριαρχεί η ερώτηση γιατί δεν κάνει και η Ελλάδα αυτό που έχουν κάνει ήδη τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκές χώρες, να μειώσει δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η εξίσωση που οφείλει να επιλύσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, έχοντας όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου, είναι πρώτα απ' όλα, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να αξιολογήσει την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου. Να μετρήσει τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, να επιλέξει το σωστό μείγμα των μέτρων και να συνυπολογίσει πιθανή, πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, πιθανή ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε να ξεδιπλώσει μια σειρά παρεμβάσεων για να καλύψουμε συνολικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ξέρετε, το ερώτημα υπάρχει γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Αυστρία για παράδειγμα, δεν περίμεναν μια κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση, προχώρησαν μόνες τους.
Σωστά, και εμείς έχουμε όμως προχωρήσει. Απλά όταν έχεις να αξιολογήσεις τη διάρκεια ενός πολέμου που μπορεί να έχει ένα παροδικό χαρακτήρα, πολύ προφανές, αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα δείχνει ότι πιθανότατα να έχουμε και κάποια σημάδια μολυμότητας για το επόμενο διάστημα. Οπότε εκεί, προφανώς, αν έχουμε κάτι πιο, θα έλεγα, μόνιμο, δηλαδή θα κρατήσει περισσότερο, θα υπάρξει ανάγκη για οριζόντια παρέμβαση σε ευρύτερο βεβαίως και με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Διπλώνουμε μια πρώτη σειρά μέτρων. Τα εξειδίκευσε ο Πρωθυπουργός, 300 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρές οι παρεμβάσεις. Κυρίως αυτούς που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή δεν πάμε σε ένα οριζόντιο μέτρο αυτή τη στιγμή, με έμφαση και στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα, γιατί είναι το ντίζελ κίνησης που εδώ έρχεται και γίνεται μια σημαντική παρέμβαση περίπου 20 λεπτά ένα λίτρο, και για τον τουρισμό, η παρέμβαση στην ναυτιλία και στις ακτοπλοϊκές γραμμές, στους αγρότες που είναι σημαντικό, έχουμε αύξηση από τα λοιπάσματα. Θέλω να πω ότι γίνεται μια πρώτη συστάδα μέτρων άμεσης παρέμβασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Χατζηνικολάου, ότι και σε μια συνεργασία με την Ευρώπη συνολικά, σε ένα ευρωπαϊκό συντονισμό, όπως είπε και ο Υπουργός των Οικονομικών, δεν αποκλεί κανείς ότι δεν θα υπάρξουν και περαιτέρω μέτρα. Και κυρίως μέτρα οριζόντιας παρέμβασης.
Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει την πολιτική των θηριωδών πλεονασμάτων. Έτσι είπε πριν από λίγο ο τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, ότι δημιουργείται χωρίς λόγο θηριώδη πλεονάσματα, ενώ με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο η κοινωνία. Για παράδειγμα με τη μείωση του ΦΠΑ σε πολλά από τα είδη πρώτης ανάγκης που υπάρχουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι λέτε γι' αυτό? Και είπε επίσης ότι η αποπληρωμή χαμηλότοκων δανείων, η πρόωρη αποπληρωμή, δεν έχει νόημα όταν σήμερα δανειζόμαστε με 4% και αποπληρώνουμε δάνεια που έχουν επιτόκιο 1,5%.
Έχουμε φροντίσει. Η απάντηση είναι να αποπληρώσουμε δάνεια τα οποία είχαν πολύ μεγάλο τόπο. Βεβαίως μετέπειτα δανειστήκαμε πολύ χαμηλά και έχουμε πάει πίσω τα χρήματα στην 20ετία. Οπότε δεν έχουμε κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτά όμως που μας βάρουν από το παρελθόν που είχαν μεγάλο τόκο, αυτά ξεπληρώνουμε κιόλας. Αυτό πρέπει να ξέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυστυχώς μας φόρτωσαν αυτά τα χρέη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα βιώσιμο χρέος, καλύπτουμε τις δημοσιονομικές μας ανάγκες, έχουμε μειώσει το ΦΠΑ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε κάνει 83 μειώσεις φόρων, όμως εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά της κρίσης. Και δεν ξέρουμε αν είναι η καρδιά, μάλλον κάνω λάθος, ή μπορεί να είναι και η απαρχή της κρίσης. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να υπάρχουν και δημοσιονομικά δεδομένα να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις. Αν ακολουθούσαμε την ίδια λογική που μας λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2022, ή στην πανδημία, καταλαβαίνετε πού θα είχε καταλήξει η χώρα και τι πρόβλημα οικονομικό θα είχαμε. Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Όμως, επιλέξαμε τότε μια πιο συνετή προσέγγιση στα πράγματα, κράτησε περισσότερο η κρίση. Μπορέσαμε και αντεπεξήλθαμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Δεν κλείσαν επιχειρήσεις, δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Αντιθέτως, μειώθηκε η ανεργία και το συνδέω και με την υπηρεσιακή μου και με την υπουργική μου ιδιότητα. Μειώθηκε η ανεργία στο 7,5%, κάτι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ακριβώς γιατί ακολουθήσαμε μια συνεπή πολιτική. Οπότε η απάντηση είναι ναι, έχουμε μειώσει τους φόρους, όμως κρατάμε και δημοσιονομικά δεδομένα για να αντιμετωπίσουμε και τους επόμενους μήνες. Είμαστε στον Απρίλιο και στο Μάη. Πιθανότατα να έρθει και η ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερες δυνατότητες. Όμως δεν μπορεί να μην βλέπουμε βήμα-βήμα τη δύσκολη αυτή κατάσταση.
Κύριε Καραγκούνη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και η συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αναμένουμε. Το ερώτημα είναι, παρά τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στο κατώτατο μισθό, αλλά και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών μία από τις ασθενέστερες οικονομικά χώρες της Ευρώπης. Μήπως είναι η ώρα για πιο γενναίες κινήσεις?
Κοιτάξτε, επειδή όλα έχουν ένα κόστος, κύριε Παπα-Νικολάου, εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς τον ονομάζουμε και εγώ προσωπικά τον
Πάντως, μέχρι τώρα τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τις κατατρώει ο πληθωρισμός και ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα τρόφιμα.
Γι' αυτό
και στη στέγαση.
Σωστά. Γι' αυτό γίνεται η παρεμβάση στη στέγαση και με το ένα ενίκη επιδότηση και με τους αυξημένους ελέγχους. Αλλά βεβαίως είναι μια επιστική κατάσταση. Δεν θα το πανώ, θα το ομολογήσουμε όλοι. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς παράλληλα να μην αυξάνεις και το εισόδημα των πολιτών, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια απόλυτη μέγενη. Εδώ τι λέμε, υπάρχει ένας κοινωνικός μηχανισμός αύξησης των μισθών, κύριε Καντινικολάου. Αυτό γίνεται με δύο κατευθύνσεις. Ο ένας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, για την οποία αναφερθήκατε τώρα, και προφανώς την Πέμπτη υπουργός εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα είναι πιο πάνω από τα 880 ευρώ, αρκετά πιο πάνω από τα 880 ευρώ.
Θα πάμε στα 950.
Ο στόχος είναι για τον 2027 τα 950 ευρώ. Προφανώς θα είναι πιο πάνω από τα 880 ευρώ. Θα το δούμε βέβαια. Σε αυτό θα το δούμε την Πέμπτη. Θα το συζητηθεί η Υπουργός, δεν θα πω περισσότερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή να ξέρετε όμως, κύριε Παπα-Νικολάου, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν είναι 880 ευρώ, διότι η Κομισιόν, όταν κάνει την αξιολόγηση των χωρών, κοιτάζει τους 12 μισθούς. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε, όπως ξέρετε, τους 14 μισθούς. Οπότε, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1027 ευρώ, εννοώ με την προσαρμογή στους 12 μισθούς. Με τη νέα αύξηση θα ξεπεράσουμε κάποιες χώρες που ήμασταν περίπου στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πορτογαλία, Κύπρο και Κροατία.
Σε αγοραστική δύναμη δεν είμαστε στο μέσο, είμαστε στον πάτο.
Δεν είναι και ακριβώς έτσι, και θα εξηγήσω. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Έτσι. Υπάρχει πίεση και εδώ λέμε πώς θα αυξήσουμε τα εισοδήματα. Όμως, να ξέρετε, κύριε Χατζηγοράου, το εξής. Ότι δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός ο οποίος ανεβαίνει. Δεν είναι ο μέσος μισθός, ο οποίος επίσης είναι στα 1.520 ευρώ περίπου. Αυξάνονται, ακριβώς λόγω της μείωσης της ανεργίας κάτω από το 10%, αυξάνονται ο κατώτατος μισθός και με τις τριετίες. Να το ξεπάγουμε των τριετιών. Είναι 100 ευρώ ανά τριετία. Οπότε, για να το κάνω λίγο απλά στον κόσμο που μας ακούει, ο κατώτατος μισθός είναι 1027 και αν βάλουμε και τις τριετίες, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.400-1.500 ευρώ. Τον Ιούλιο υπάρχει κατώτατος μισθός σε τραπεζικό κλάδο που ξεκινάει από τα 1.600 ευρώ. Έχει ήδη υπογραφεί. Ο ένας λοιπόν μηχανισμός είναι αύξηση του κατώτατου μισθού και ο άλλος μηχανισμός είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και εδώ έχει γίνει πραγματικά μια κοσμογονία με την κοινωνική συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει. Και εκεί όσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί τους τελευταίους μήνες, αναφέρομαι στους ξένοδο υπαλλήλους, στο μέταλλο, στον επισητισμό, 400.000, το 15% των μισθωτών είναι επισητισμός, τα ζαχαρόδη. Όλες αυτές λοιπόν οι συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν κατώτατο μισθό πολύ πιο πάνω από τα 950 ευρώ. Αν βάλετε λοιπόν και τις τριετίες που σας έλεγα πριν και τα επιδόματα τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί, είναι αρκετά, μόνο το στο τελευταίο στα ζαχαρόδι περιπίν, έχουμε επιδόματα γάμου, επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας, τουριστικής εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι μπαίνουν και άλλα επιδόματα, ο μισθός ανεβαίνει αρκετά. Αυτά γιατί τα λέω. Τα λέω γιατί εμείς τα προβλέψαμε. Δεν υπήρχαν στο τραπέζι όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά τα μεταμνημονιακά χρόνια. Προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε τους μισθούς. Από την άλλη, μειώνουμε και το μη μισθολογικό κόστος και τα Νικολάου, απαραίτητο σε μια επιχείρηση για να τα βγάλει πέρα, διότι προφανώς όλους τους εργαζομένους τους πληρώνει επιχειρήσεις. Την επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να τη στηρίξουμε, την επιχειρηματικότητα να τη στηρίξουμε. Έχουμε μειώσει κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή τις ασφαλιστικές φορές, ακριβώς για να αντεπεξέλθουν και οι επιχειρήσεις σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Όμως, εάν δεν ανέβουν οι μισθοί, που ήταν παγωμένοι για πάρα πολλά χρόνια, αν δεν ανέβουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι αυτές οι αυξήσεις που μπαίνουν στον καό των μισθών, να ξέρετε, συμπαρασύρουν και όλα τα κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων. Όποια αύξηση δουν ονομαστική τώρα με τον καό των μισθών, θα τη δουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλες τις κλίμακες. Εάν δεν αυξήσουμε τις συντάξεις, 15,5% τις έχουμε αυξήσει τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση γιγάντωση οικονομίας, αλλά αυτό να μπαίνει ως μέρισμα και στους πολίτες και στους εργαζομένους. Ακριβώς για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η κοινωνική καταστροφή την οποία ακούω πολλές φορές από την αντιπολίτευση, γιατί το καταλαβαίνει και ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Όμως υπάρχει δυσκολία. Και επειδή υπάρχει δυσκολία, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, γι' αυτό ο κόσμος στηρίζει και τις πολιτικές μας, γι' αυτό ο κόσμος κρατά στη Νέα Δημοκρατία πολύ μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Έβλεπα κάποιες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει την τριπλάσια επιρροή από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς γιατί Υπουργέ, περιμένει πολλά από εμάς.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλημέρα, Υπουργέ.